Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa adde Sahalawarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa adde Sahalawarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin jiru. Hiikaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan adde Sahalawarq dubbatanis. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo kabajni ayyaan sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'ee kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudha walitti hiikaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waggaa waggaadhaan itti arginee wal arginee sirbinee aadaa keenya agarsiisnee irraa gallu oduu hin taane yeroo hunda waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan imaammata bahaniin farsimolee bocamaniin seerotaa fi hojimaatota karoorota qophaa'an hunda irratti mirgi sabaa sablammootaa mirkanaa fi mirkanaa jiraachuusaa yeroo hunda ilaalaa sakattaa deemutu nurra jiraata.
Ayyaanni kun guyyaa kaleessaa marii siimpoziyeemiitiin magaalaa Finfinnee hoteela Skaayilaayititti jala bultiidhaan kan kabajamaatiin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiyyi Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeessetiin kan itti fufu ta'uu biyyi biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
ይባል የብልጽግናችን መጀመሪያ ይሆናል። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልነው
አያኒ ኩኒ ከሚልካህ ታአ አያኒ ኩኒ ጀልቀበ በዳዲነ ከናለ ታአ ኢትዮጵያን አኩመረ ደደብነትን እንዱበታችንን ቱር ሂንዲ ገምቱ ኦሮሞኒ ከንቲን ቦነን አማሮኒ ከንቲን ቦነን ትግሮኒ ከንቲን ቦነን ሱማሉን አፋሮኒ ወላይቶኒ ሀዲዮን ሲዳሞን ከፋን ዳውሮን ጉራጎን ስልጦን ከንቲን ቦነን ማነ hunda kennaafuu qixaanii taati. Guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isinii mirkaneessuun barbaada. Ayyaana gaarii galatooma jedhan Dr. Abiyyi Ahmed.
Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jabaatu ture kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kana booda kan tokko roorrisee inni kun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiin inni kun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afaayii mana maree federeeshinii adde Keeriyaa Ibraahim itti aanaa muummee ministeerotaa obbo Dammaqa Mokonnanii fi akkasumas ammoo hooggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamaniitiin jiru. Saboonni sablammoonni fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa duudhaa eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.